Českou veřejnost v uplynulých dnech a týdnech nemile překvapily zprávy o opakovaných neštěstích na železnici. Před týdnem narazil osobní vlak před Českým Brodem do stojícího nákladního vlaku. Strojvedoucí náraz nepřežil a řada cestujících byla zraněna. Mají opakované nehody na železnici nějakou společnou příčinu? Pokud ano, dá se odstranit? Pomohlo by zavedení jednotného evropského zabezpečovacího systému? V našem přenosovém voze je teď Petr Schläger z Centra pro efektivní dopravu. Dobrý den.
Dobrý den.
Nárůst železničních neštěstí v poslední době. Statistický pohled. Opravdu se stává, pane Schlägere, ta vlaková doprava rizikovější, a nebo je to i takové mediální větší nasvícení a zveličení?
Já teď nechci znít jako nějaký oficiální představitel, který by to lakoval na růžovo, ale obecně železniční doprava je velmi bezpečná. Mnohem bezpečnější než silniční doprava, ale pak to vlastně paradoxně vede k tomu, že když se stane něco takhle vážného, tragického, tak se o tom více mluví, protože když to řeknu hnusně, 6 mrtvých na silnicích za víkend jako nikoho nezaujme. Bohužel to je realita. Tady to vyvolalo asi větší pozornost, protože to je samozřejmě na hlavní trati, na vytížené trati, která je vlastně nejzabezpečenější u nás, takže to vyvolává nějaké otázky.
Jenom abych vás víc představil, vy jste působil svého času jako náměstek ministra dopravy České republiky, náměstek generálního ředitele správy železniční dopravní cesty pro modernizaci dráhy a taky jako poradce předsedy vlády. Vedl jste přípravu koncepce vysokorychlostních tratí v České republice a zpracovával jste publikaci Centra pro efektivní dopravu Rychlá železnice. To jenom abychom věděli, s kým si povídáme. Když budeme u té statistiky ještě chvíli, počet vlakových nehod podle drážní inspekce v roce 2015 byl 1052, v roce 2019 1228. Je to možná jenom mírný nárůst, ale znamená to, že klesá bezpečnost, anebo je to spíš tím a souvisí to s tím, že o něco víc jezdíme vlakem a dopravujeme po kolejích víc nákladů?
Tak určitě těch vlaků jezdí víc a za to jsem určitě rád, že to je přece náš cíl dostávat víc dopravy na železnici, jak té osobní, tak té nákladní. Nevím, jestli se v tom dá hledat úplně nějaký trend. Podle mě na to hodnocení toho trendu je ještě brzy. Samozřejmě došlo k nějakým třeba změnám, že byly sníženy pravomoce drážní inspekce, která už nemůže vykonávat neohlášené státní dozory, takže, ale zase neumím říct, jestli tam je takováhle korelace.
Snížení pravomocí drážní inspekce je problém v těchto dnech tedy?
No, tak to určitě, když to řeknu, na silnici se každý bojí nebo dává si pozor na nějakou dopravní policii a dneska vlastně ta drážní inspekce tedy dříve měla pravomoci jak tu preventivní, to znamená dělat takzvaný státní dozor plus vyšetřovat mimořádné události a o tuto jednu pravomoc přišla, takže jí vlastně ty kontroly dělá jenom drážní úřad plus samozřejmě si dopravci, případně služitelci dělají svoje kontroly, ale jakoby dá se říct, že ten počet těch kontrolujících se trochu snížil, ale neříkám, že to je možná takový problém.
Po té sérii nehod na železnici začala nebo pokračuje a je intenzivnější debata o tom, že vlaky projíždějí i přes zákaz návěstidly. Loni to bylo 150 projetí zákazu návěstidel, podobně jako v roce 2018. Ten počet 150, že jsem ještě u toho jednoho čísla, je to ještě přijatelné anebo už alarmující?
To alarmující určitě je a bohužel, ale možná je to aspoň takové malý příspěvek toho, že se tato nehoda stala, že to opravdu teď jako v plné nahotě ukázalo to, že ten systém, který máme doteďka, ten národní zabezpečovací systém na té části toho vlaku vlastně neumí zabránit tomu, aby ten vlak tu stůj projel. Těch 150 projetých stůj nebo červených vlastně a priori nemusí znamenat, že došlo k nějaké nehodě nebo zranění, ale na druhou stranu prostě projetí té stůj o 10 metrů může znamenat náraz nákladního vlaku do malého motoráčku a to už pak může být fatální.
My ten zabezpečovací systém probereme v té další části 20 minut radiožurnálu zevrubněji. Němci mají zabezpečovací systém z roku 1934 a vy říkáte, že je modernější než ten náš. Tomu se nechce věřit.
Je to bohužel tak. Samozřejmě to má nějaké historické příčiny. Vy asi znáte, že já jsem dosti kritický k naší železnici, že oni občas říkám, že naše tratě jsou takové trochu muzeum a bohužel ta česká filozofie železnice je opravdu hodně spolehat na strojvedoucího, že to je takový nadčlověk, který musí být extrémně zdravý a extrémně pozorný. A když tohle všechno bude splněno a neudělá chybu, tak to fungovat bude. Dá se říct, že u nás nebyly v minulosti nějaké, řekněme, nehody, které by se dostaly do nějakých evropských dějin v bezpečnosti dopravy, možná pád mostu ve Studénce, ale k takové nehodě už bohužel taky došlo nedávno v Německu. Takže když to řeknu, zatím to dopadlo relativně dobře právě díky kvalitám těch strojvedoucích, ale lidský faktor je lidský faktor od toho, že mu prostě neporučíme.
Aktuálně CZ, tedy zpravodajský server, dnes píše, cituju, nebýt tragické nehody u Českého Brodu, dojel by strojvedoucí na nádraží v Kolíně, kde by mu po 12 hodinách skončila ve 22 hodiny 52 minuty služba. Od 5 hodin následujícího dne by ho pak čekalo další 11-hodinové řízení vlaku. Strojvedoucí, které oslavil aktuálně CZ, přiznávají, že nejde o nic výjimečného. Podle Českých drah je vše v pořádku, protože zákon tím neporušují. Pane Šlegre, neměli by mít vedoucí strojvedoucí, tedy nějakou specifickou pracovní dobu?
Tak ano, je to tak, že vlastně formálně je dneska všechno v pořádku a ta přestávka mezi těmi šichtami může být jenom 6 hodin, pokud tedy zaměstnavatel zajistí odpočinek na lůžku, ale to je tedy v řadě případů teorie, protože chvilku trvá, než ten strojvedoucí sleze z té lokomotivy dojde nebo dojede někam na nocležnu. A pak samozřejmě člověk také neumí usnout na povel, a pak zase ráno nebo po tom probuzení se musí na ten vlak někam dostat. Plus do toho, ještě kdyby to aspoň bylo nějak pravidelně, ale samozřejmě problém, na který strojvedoucí poukazují, je ta velká variabilita těch nástupů. Někdy to je nástup v jednu v noci, někdy ve 4 ráno, pokaždé třeba v jiném místě. To je problém a tohle by určitě pomohlo, aby ty strojvedoucí byly řekněme odpočatější, lépe připravení na ten výkon a v konečném důsledku ta doprava bude jednak bezpečnější, ale samozřejmě i ty strojvedoucí budou zdravější, protože takhle hodně nepravidelný režim se samozřejmě podepisuje na zdraví.
Neříkám, že příklady táhnou, ale některé tady jsou. Otázka je, jestli jsou následování hodné. Když se podíváme do Francie, tak tam se obecně chodí do penze v 62 letech. Zaměstnanci tamních státních drah, tedy společnosti SNCF, jsou výjimkou. Část z nich, především strojvedoucí, má nárok na důchod už ve 52 letech. A nejpozději mají zaměstnanci této společnosti nárok na penzi v 57 letech. Je to podle vás následování hodný příklad?
Řekl bych, že ano, ta práce je náročná. Samozřejmě to může souviset i s tím, o jaké ročníky se jedná. Já, který mám relativně staré rodiče, tak také jsem docela nerad viděl, jak se vlastně ten odchod do důchodu prodlužoval, protože se třeba jedná o generaci, která zažila válku nebo která prožila i ty těžké poválečné roky a prostě to se na těch lidech promítne.
Když se podíváme na počty, tak v Česku je v současnosti, zdá se, nejvíc strojvůdců od vzniku samostatné republiky. Licenci k řízení vlaku na dráhách od drážního úřadu má 10 264 lidí, kromě toho je dalších 6 452 strojvedoucích, kteří mohou obsluhovat vlaky na vlečkách. Rekordní je i počet licencovaných dopravců. Tohle uvádí drážní úřad. Má být těch strojvedoucích ještě víc?
Myslím si, že by měl ten počet být vyšší, protože právě aby ty směny, ty turnusy se daly naplánovat lépe, aby to bylo trošku víc user-friendly, aby například bylo možno zohlednit to, že někdo je slavík, někdo je sova, někomu dělá problém vstát ve 4 a v 5, být opravdu, mít na sebe tu obrovskou odpovědnost a pokud to chceme nějakým způsobem trošku rozvolnit nebo přizpůsobit ty podmínky, tak těch strojvedoucích podle mě budeme potřebovat víc.
Někteří strojvedoucí ale jezdí i pro víc dopravních společností. Jak se dá kontrolovat, jestli nejsou přetíženi?
Tak samozřejmě se tady diskutuje o tom, že bude vlastně jakýsi státní systém, do kterého se budou zadávat identifikační údaje toho strojvedoucího, aby se sledovalo, jak dlouho jezdí. Pokud se teda tam zajistí nějaká ochrana
osobních údajů
a podobně, přesně tak, tak asi se proti tomu nedá nic říct. Na druhou stranu, v prvé řadě je to prostě odpovědnost každého, zda ví, co dělá, zda, když se dá za ten vlak, tak zda je odpočatý. Na druhou stranu, co mi také strojvedoucí říkají, kdyby někdo řekl, že není odpočatý a že prostě potřebuje, aby na tu směnu přišel někdo jiný, tak mu také pak možná můžou říct, že může jít na úřad práce. Takže tady by bylo potřeba, aby i ve vedení těch dopravců si uvědomovali, že jde o jejich renomé a prostě i o jejich odpovědnost za to, že když se něco stane. Další věc je také, že ty platy těch strojvedoucích nejsou úplně srovnatelné nebo nejsou adekvátní té odpovědnosti, takže ptát se, proč třeba někdo dělá nějaké melouchy, jako není to proto asi samo od sebe. No.
Je ta situace taková, že strojvedoucím přibyly ještě různé úkony, které nedávno třeba ještě nemuseli dělat?
Přesně tak, na těch tratích D3, což je vlastně ta trať, taky už ten pojem asi dneska posluchači znají, což je například ta trať u toho Perningu, kde se stalo to další neštěstí, tak na takovýchto tratích vlastně ten strojvedoucí jednak řídí ten vlak, jednak vlastně chodí telefonovat nějakému dispečerovi a vlastně podílí se přímo na tom řízení provozu, představuje si výhybky, ještě prodává jízdenky a kolikrát pak má na té konečné třeba jenom tři minuty času na to, aby tak se takzvaně otočil a připravil ten vlak pro jízdu zpátky, což samozřejmě v případě zpoždění je pak úplná fikce.
Hostem 20 minut radiožurnálu je Petr Schläger z Centra pro efektivní dopravu. Ministerstvo dopravy konstatuje, neustále roste počet průjezdů návěstí stůj, o čemž jsme mluvili, v čemž se projevuje zásadní nedostatek doposud používaného českého národního systému, který neumí těmto událostem zabránit. Proč máme pořád ještě takový systém?
Tak na tuto otázku je podle mě podobná odpověď, já teď si nechci přihřívat svou vysokorychlostní polívčičku, ale asi jako proč ještě nemáme vysokorychlostní tratě. Tady prostě máme nějaké dodavatele té techniky, kteří něco vyvinuli ještě v době předrevoluční a prostě proč by se tehdy učili něco nového, když můžou stále prodávat to, co umí, to, co mají v nabídce. A pochopitelně i na vysokorychlostních tratích by muselo být lepší zabezpečení, než co máme my, to na ten systém ETCS.
K němu se dostaneme za chvíli, děkuju.
Ano, a takže dá se říct, že prostě kontrola nebo vliv různých dodavatelů na českou železnici byl v minulosti značný a dá se říct, že trošku to fungovalo tak, jakože se dodávalo to, co ty dodavatelé uměli, a ne to, co ta železnice potřebovala.
Když se pokusíme na to podívat očima člověka z praxe, vlak se blíží k návěstí stůj zastávajícího zabezpečovacího systému. Co ten systém signalizuje? Jak to vypadá?
Tak ono těch možností ještě víc, nebo jsou takové podmožnosti, zda je to trať vlastně vybavená takzvaným přenosem kódu, to znamená, zda ten strojvedoucí vidí v předstihu na displeji, na nějaké kontrolce na lokomotivě, co bude na tom dalším návěstidle, které ještě fyzicky nemusí vidět, ale vlastně ta železnice je celá koncipovaná tak, že tu informaci, tam se nemůže stát to jako, že na silnici za zatáčkou prostě je červená, ale musíte prudce brzdit, ten strojvedoucí o ní ví, má takzvanou předvěst, která upozorňuje, že další návěstidlo bude stůj. To znamená v podstatě, jakmile se strojvedoucí například z té předvěsti dozví, tedy že budeme se zastavit, tak začne brzdit, ale problém je tedy ten, že v podstatě každý vlak brzdí trochu jinak, jinak brzdí osobní vlak, jinak brzdí nákladní vlak, záleží, jaké jsou tam brzdy, samozřejmě jestli to je na svahu, jestli ty koleje jsou mokré po dešti a podobně. Takže celou tu kontrolu nad tím, zda začne brzdit tak a takovou intenzitu, aby zastavil před tou stůj, dneska je naložena jenom na tom strojvedoucím.
Když se podíváme na situaci, kdy má vlak zelenou, musí také strojvedoucí předběžně nějak reagovat?
Pokud má vlak zelenou, tak vlastně toto ten strojvedoucí neřeší a řeší všechny ostatní věci, tedy například návěstidla, která omezují nebo zvyšují povolenou traťovou rychlost, pokud je to elektrický vlak, tak nějaké návěsti, které se týkají napájení a podobně, ale on prostě vidí, že tady má volnou cestu a může pokračovat dál.
Nemusí tedy na nic reagovat, nemusí stisknout žádné potvrzovací tlačítko.
V některých případech ano, ale ne vždycky, když má ten zelený kód.
A ještě jedna podotázka, pane Šlegre, neohrožuje ten hladký chod železniční dopravy i to, že je tam taková, jaká je úroveň organizace, pokud se vlaky spožďují nebo jezdí kvůli výlukám náhradní trasou, nutně roste pravděpodobnost lidské chyby, ne?
Určitě. Každé nějaké vnešení, nějaké něco nečekaného prostě může vyvolat jako řetěz událostí a pochybení. Ten, já nevím, strojvedoucí přijde na tu směnu, pak se zjistí, že nějaký problém s vlakem, vyřazuje se třeba nějaký vůz, který nebyl způsobilý na tu cestu, hned vznikne nějaké zpoždění, hned je na toho strojvedoucího psychický tlak, nebo na té trati se něco děje, ten vlak třeba musí jet odklonem, což v některém případě by znamenalo, že ten strojvedoucí musí být jiný nebo musí být doplněn takzvaným pilotem, který ho bude kontrolovat, ale je pravda, že prostě každá mimořádnost, která zpočátku může být banální, tak může vést pak k dalekosáhlým následkům.
To se nedávno psalo, že prý nastal případ, kdy strojvedoucí nastoupil do jiného vlaku, než který měl řídit.
U nás?
U nás, ano. Ale včas vystoupil a nastoupil do toho správného. Hostem 20 minut radiožurnálu je Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu. Kouzelná zkratka. ETCS, tedy European Train Control System, evropský vlakový zabezpečovací systém, který umožňuje předávat strojvedoucímu informace o oprávnění k jízdě i o povolené rychlosti a současně má strojvedoucího kontrolovat, že tyto pokyny dodržuje. Prostřednictvím tohoto systému předává traťová část do palubní části systému ve vlaku informace, které neustále stanovují a kontrolují dodržování maximální povolené rychlosti daného vlaku. Chcete to nějak doplnit, pane Šlegre?
Ne, to jste řekl velmi, velmi přesnou a vypovídající definici toho, co vlastně od té palubní, takzvané palubní části toho zabezpečovacího systému čekáme.
Hypotetická otázka, zabránil by takový systém takové nehodě, která se stala u Českého Brodu?
Takto otázka se diskutuje a ono je potřeba vzít zabezpečovací systém plus nějaká další pravidla, která mu vlastně říkají, jak se ten systém má používat. Já jsem se dostal do nějaké odborné debaty s tím, s oponenty, kteří říkali, že by té nehodě u Českého Brodu ten systém nezabránil, protože vlastně současný předpis správy železnic umožňuje to, aby po té zastavení na tom odílovém návěstidle, na té stůj, pokračoval ten vlak jízdou podle to takzvaných rozhledových poměrů do toho dalšího úseku trati před ním a mohl by pokračovat rychlostí 100 km za hodinu. Takže jako z tohoto důvodu, že by se to vlastně nestalo, protože, když to řeknu, ta provozní pravidla pro ten systém ETCS jsou nastavená vlastně stejně jako pro ten současný systém, ale dá se, že to není fyzikální chyba toho systému ETCS, ale prostě toho, jak ho používáme. Totiž to, jak se teď mluví o tom, že vlastně ta stůj, ta červená na tom autobloku se dá projet za podmínky, tedy že se před ní zastaví a pak ten vlak jede opatrně na rozhled, ale předpisuje, že až 100 km rychlostí, což si tedy myslím, že je relativně dost nebo až moc, tak to vzniklo v době, kdy ta technická základna, prostě ty součástky, ta technika nebyla tak daleko a spolehlivá jako nyní a v podstatě se nevědělo, zda například to stůj na tom odílovém návěstidle není proto, že se něco porouchalo a ten systém se dostal do bezpečného stavu, takže radši ukazuje červenou než něco jiného, nebo například, že na tom návěstidle nesvítilo nic, což se pak taky muselo brát jako ta nejnepříznivější návěst. A proto, aby ten provoz se úplně nezastavil, tak se vlastně těm vlakům povolilo se jako posouvat pomalu dopředu, aby pokud ten oddíl bude prázdný, aby ho tedy projeli. Ale v případě ETCS, tohle vlastně není potřeba, protože bude přesně známo, zda ta stůj na tom oddílovém návěstidle, to na tom návěstidle mezi nádražími, když to řeknu zjednodušeně, zda tam je proto, že se něco porouchalo, nebo zda tam stojí vlak. Takže pokud bychom na té trati Praha-Kolín měli výhradní provoz ETCS, tak by ta řídící část toho systému věděla, že tam opravdu stojí vlak a pak není žádný důvod pro to, aby tam ten následující vlak výjížděl ani podle rozhledových poměrů. A ještě jenom řeknu, že vlastně to, co dneska Správa železnic má v předpise, že vlastně tedy i na, i kdyby tam ten vlak jel v režimu ETCS, že může projet nebo pokračovat za tu stůj tou 100-kilometrovou rychlostí, tak v jiných zemích místo té 100-kilometrové hodnoty mají rychlost nižší, to znamená například 40 km za hodinu, takže pokud by ten vlak tam vyjel nižší rychlostí, tak by to možná ubrzdil, nebo by tu rychlost třeba snížil na 20 km za hodinu a ty následky by určitě nebyly tak špatné.
Tenhle systém ETCS, tedy Evropský vlakový zabezpečovací systém, už v Česku částečně, velmi částečně funguje. Jeho instalaci zajišťuje společnost AŽD Praha. Je v jejich silách zajistit instalace, implementaci toho systému tak, aby fungoval v České republice dřív, než je ten limit stanovený Evropskou unií, to je rok 2030?
Tak to je dobrá otázka, tak ten systém je nainstalován na několika úsecích, kde tedy vlastně dosud není v ostrém provozu, je ve zkušebním provozu. To, co má být hotové do roku 2030, znamená ještě tedy instalovat další tratě. Já se přiznám, že teď již nevím, na kolika všech úsecích ta stavba již probíhá, ale předpokládám, že v podstatě všechny ty úseky realizuje společnost AŽD Praha.
Vítěz výběrového řízení, ano.
Ano, ano. A rozhodně jsem názoru, že pokud by ty podmínky těch soutěží byly takové, že by to mohlo dělat více dodavatelů, tak by se ten systém zaváděl rychleji. Takže by to ten termín se splnil, řekněme, dříve nebo s velkou jistotou.
Protože ministerstvo dopravy mluví o kýženém termínu, právě i v optice toho, co se v poslední době na českých železnicích stalo, jako o roce 2025, tuším.
Je to tak, že vlastně podle evropských předpisů musíme na části našich koridorů, které jsou v takzvané hlavní transevropské síti, to zavést do roku 2030, s tím, že vlastně na části již dříve, některé ty termíny tedy se již splnily, ale je podle mě dobře, že tedy ministerstvo dopravy a správa železnic chtějí, aby například v úseku Kolín-Břeclav byl ten ostrý provoz nebo výhradní provoz již v roce 2025.
Děkuji vám za rozhovor. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, byl Petr Schlegr z Centra pro efektivní dopravu. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech u dalších programů.